Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Це програма «Загартовані» в студії Дарина Міріко. І ми сьогодні говоримо про найдорожче і найцінніше, що є в нашому житті – це наші діти. Діти, які, на жаль, живуть в умовах війни, яка зараз триває в Україні. І у нас сьогодні в гостях психолог, дитячий сімейний психолог Наталія Простун. Вітаю вас, Наталія.
Вітаю, Дарина.
І ми будемо говорити з Наталією саме про наших діток, як їм допомогти, як не втратити це покоління і дати надію на те, що у нашої країни є майбутнє. І це майбутнє не сумне, а світле. Але, правди, ніде діти, живемо ми в дуже складних обставинах, і наші діти не в вакуумі живуть. Вони бачать, що відбувається, вони чують, про що кажуть дорослі, вони бачать в комп'ютері, в телевізорі новини, і вони говорять про війну, вони грають у війну, навіть в дитячих садочках. І є окремі категорії дітей, які дуже близько стикнулися з війною. Це діти, які живуть в зоні бойових дій, які знають на власному досвіді, що таке обстріли, які вчаться у школах, в яких вікна закладені мішками з піском, щоб вберегти цих дітей від обстрілів, які знають, як сидіти в підвалі і бути без світла, як бути без хліба. Є діти, на очах яких загинули їхні родичі. Є діти, у яких батьки служать в зоні бойових дій, і є батьки загиблі. І наші діти дуже травмовані цими речами. І от ми сьогодні з Наталією будемо говорити про цих дітей.
Про болюче і непросте.
Давайте почнемо з реклами книги. Я не знаю, чи видно. Ось Наталія принесла в студію книгу. Вона називається «Як допомогти дитині, який бачив війну». Вона російською мовою. Как понять ребенка, видевшего войну, и как помочь ему. И у нас сьогодні є можливість не просто поговорити про цю книгу, а й отримати її в подарунок. Я вас дуже прошу, шановні мами, особливо, та й батьки так само, тому що виховання дітей насправді це не справа однієї мами, а справа і батька. Будь ласка, дзвоніть. Дзвоніть зараз в прямому ефірі за телефоном 0800-21-2018 і кажіть, що ви хочете отримати цю книгу, і Наталія готова вам її подарувати. Або пишіть на Фейсбуці в коментарях, будь ласка. Я сподіваюся, що ми побачимо, нам звукорежисер допоможе побачити ці коментарі. Будь ласка, ставте запитання, тому що, мені здається, найгірше, що може бути в цій ситуації, це залишатися байдужими до цієї ситуації і ховати голову в пісок, і робити вигляд, що все добре. Отже, Наталія, вам слово. Тепер я дуже багато щось розговорилася сьогодні. Давайте поговоримо спочатку про тих дітей, які живуть в зоні бойових дій. Що вони переживають і як це, які наслідки, власне, на їхню особистість це може, які наслідки можуть бути?
Ну, це діти, які живуть з родинами і чують обстріли, і вони дуже розуміються в всьому цьому, вони вже дуже багато знають, і це спілкуючись з такими дітьми, то це такі маленькі вже дорослі, які дуже піклуються про своїх батьків, які там є, вони багато чого не говорять їм. Навіть про свої внутрішні переживання не завжди кажуть батькам. Чому? Щоб мама не хвилювалася. Щоб бабуся, бо їй так важко. Тому це діти, які постійно живуть в напрузі, в тривозі, що має щось трапитись. Напруга, тривога – це створює такий певний гормон кортизолу, який в мозку дуже багато, і це впливає на наслідки, це і на успішність впливає, це на настрій впливає, може бути дитина більш роздратована. І це жити в постійному страху. Але вони, навіть я помічаю, що вони навіть деякі звикли жити в цьому страху. Ніби такий адреналін, який постійно, але дитина звикає до цього. Знаєте, спілкуючись з дітьми, я помітила, що такі дві є діти, які, ось батьки, вони вміють поговорити про це, дають підтримку, якісь казки, дуже багато така атмосфера в сім'ї, хоч незалежно від такого стресу, да, якого багато, вони можуть про це говорити і дають підтримку, і дітям таким легше. А є батьки, які дуже роздратовані, дуже розхвильовані, дуже багато в страху в собі носять, і вони цей страх, і ця напруга, ця тривога не дає можливості для спілкування з дітьми. І діти як ніби самотні в своїх хвилюваннях, і дорослі ніби в своїх переживаннях постійно вовтаються. Таким дітям набагато складніше. Знаєте, Анна Фрейд говорила, що люба дитина може пережити якусь бомбіжку, якщо поряд мама. Але мама, яка може казати, ти зі мною поряд. Мами часто мобілізуються, щоб захистити свою дитину. І це дає велику підтримку. Але коли дитина самотня, як пам'ятаєте, колись був такий, коли почалась війна, дітей відправляли в табори, щоб захистити.
Так.
І я це описувала в своїй книжці, що насправді це не була підтримка для дітей. Тому що дитина, вона постійно кожну ніч, і діти ділилися зі мною, що не кожну ніч вони молилися, і вони хвилювалися, і навіть підлітки тікали з табору, щоб доїхати до своїх батьків, але вони хотіли контролювати своїх батьків, тому що ідея у дитини є, якщо я поряд з мамою, то з мамою може не трапитись, якщо мене нема, це магічне мислення, то мама може загинути, чи тато з татом може щось трапитись. Тому вони почувалися більш безпечніше, якщо вони поряд з батьками. Тому що ця ідея була дуже не дуже корисною, я описувала в книжці чому, тому що дитина, вона хоче бути захищеною, а захищену дитину не дає чужа тьотя, чужий дядя, а тільки батьки. Тому були табори, ще був такий досвід на початку таборів з сім'ями. Оце був хороший досвід. Поїхали вони відпочивати, десь забрали, а потім вже і не повернулися. Але вони були діти з батьками були. І діти почали себе більш захищеними.
Тобто перше, як підтримати таку дитину, не розлучати її
так,
з батьками?
Ні в якому разі. Тому що це сепараційна тривога, це такий стрес і дуже багато простір для фантазії дитини. Вже дитина може намалювати ці страшні картинки, які не є правдиві, не є такими. Так.
Але ж правда життя така, що часто батьки працюють, вони не можуть нікуди так поїхати, вони тримаються за це місце, і вони думають, що краще для дитини буде її кудись таки вивезти, може, в той же табір, це було в 2014 mm-hmm. році, зараз уже, в принципі, наскільки я знаю, цього немає, mm-hmm. але вивезти там до родичів кудись на мирну територію або що.
Працюючи з дітьми якраз в ті часи, то це було дуже багато підлітків, і в моїй практиці були підлітки, які тікали з табору, тікали від родичів, і хотіли добратися до своїх батьків, розумієте, які хвилювалися. Підлітки, які бачили страшні речі, і були флешбеки. Флешбеки – це ті картинки страшних речей, але ніколи не говорили про своїм батькам, щоб їх батьки не хвилювалися, так турбувалися, так надавали допомогу. Або підлітки-хулігани, з якими я якраз працювала, також вони навіть вони були дуже хорошими для своїх батьків в той момент. Вони мобілізувалися не на негативну поведінку, так, а мобілізувалися, щоб допомагати своїм близьким рідним. І були навіть такі батьки сім'ї, і я працювала, і це, знаєте, це була громада, і це була громада християн, і діти дуже для того, щоб підлітки мобілізувалися разом з батьками, щоб допомагати своїм близьким і тим, хто там голодний, хто потребує допомоги, і вони таким чином легше переносили цей травматичний досвід. Вони ніби так контролювали цей світ і почувалися так в безпеці. Я допомагаю, значить все добре.
Тобто, коли дитина має можливість щось робити так для інших, то це є допомогою їй самій.
Це є корисно, так. Вона почувається, що вона щось робить, ніби світ краще, і їй стає легше. Це ніби такий хороший нейтралізатор самої тривоги, внутрішньої тривоги для дитини. Тому я, працюючи з сім'ями, які в той час займалися волонтерством, допомагали, вони більш були здоровіші, ніж ті, хто просто в своїх переживаннях бовтався. Вони якось справлялися, і в них мобілізації не було. Цей страх і ця агресія, яка була справжньою і природньою в той момент, як симптоми травматичного досвіду, вони перенаправляли на таке конструктивне допомога іншому, допомога ближньому. Ось. І це було дуже, дуже корисно. Такі. І вони навіть ділилися. І громада, да, так, я помітила, що родичі, навіть дітки, які переживали, були в тих подіях, в підвалах, боялися. І так мобілізувалися родичі, давали підтримку. Вони так сиділи в підвалі, але всі разом сиділи, казки розказували. І це давало дитині безпеку. Говорили про різні теми, згадували разом, ніби це разом були в цих подіях. Але для дитини це було легше переживалося, ніж якщо дитина була з кимось чужим, чи десь, ну, і схожими там переживаннями. Тому тут немає таких певних рецептів, чи можна так, чи не можна так. Бувало таке, що дійсно мама віддала дитину родичам, і вона зберегла її життя, розумієте? Це війна.
Ну, власне, тому батьки вивозять дітей, саме щоб зберегти життя. Так.
Були ще такі моменти, які батьки залишались, вони могли виїхати з тієї небезпечної зони, але вони залишалися, тому що їм було складно залишити певні, не за всі будинок, і оцей, ця прив'язаність, тому що будинок – це також психологічне поняття, це щось таке, що вони вкладали в це, і важко дуже це втратити, але надто сильна ця прив'язаність, вона руйнувала стосунки з дітьми, діти навіть говорили, я не розумію, чому мама там сидить. Да, ми краще, мама піде десь працювати. Ну, навіть, і це такі дітки 10, 11, 8 рочків навіть, дуже-дуже такі, вони по-дорослому міркували.
Ну, а як бути з дітками, які до дошкільного віку, які ну, молодше, і як їм пояснити, а що відбувається взагалі, і ну, як не налякати дитину?
Особливо, якщо є дітки молодшого віку, це дошкільнята, ні в якому разі не треба розлучати з мамою. Вони мають бути з мамою. Якщо мама десь виїжджає, вона мусить брати дитину разом з дітьми їхати. Сепараційна тривога. Дитинка ще дуже безпорадна в цьому. В неї дуже багато певних страхів. А ще страхи смерті, які з'являються, і вікові страхи, це в 6-7 рочків. Да. Вони ніби стають таким більш невротичними і більше страхів. Дитина може постійно дзвонити по 10-15 раз мамі, контролювати, хворіти, щоб мама залишалась поряд, да. Або невротичні розлади можуть бути різного характеру, на те, що на симптом, як на розлучення, оцю велику відстань з мамою. Тому бажано, щоб мама була поряд. Я знаю дуже випадки, були в моїй практиці, коли в ті моменти виїжджала мама з двома дітками, приїхала в Київ без нічого. Ви знаєте, я дуже раділа тому, що знайшлися добрі люди, які допомогли і з роботою, і з житлом. І ви знаєте, це було безкоштовно, але вони дали захист, але вона тікала без нічого. Тому інколи ризикувати заради життя треба ризикувати. І мені здається, коли ми просимо допомоги, є завжди ті, хто відгукнуться дати допомогу. Якщо це по-справжньому, да, і якщо це біль, яку, і це був такий дійсний випадок. Ось, і зараз ця мама працює в Києві, вона сама отримує своїх дітей. В неї дуже непроста історія, тому що її сім'я майже розпалася в силу того, що батько підтримував інший погляд, а вона була іншого погляду, розумієте. І це розкола для дітей, це взагалі така внутрішня шизофренія, що і тата люблю, і маму, щось таке відбувається, а дитина не може контролювати. Так. Але вона відразу знайшла психолога, і це їй допомогло, тому що коли ми стикаємося з травмою, то я дуже бачила, працюючи з вимушеним переселенцем, вони регресували, ну, ставались ніби таким безпомічними. Вона сидить півроку і не працює, нічого не робить, і ніби сама себе жує, що вона нічого не
сама
робить.
Сама себе жаліє.
І жаліє, да, стільки енергії на це тратить. А коли вона прийшла до мене і ми почали працювати, і це оцю ситуативну безпомічність ми перетрансформували в якісь якісне і конструктивне рішення, а що ти можеш? Ну, а що буде, якщо ти ще півроку поплачеш і пожалієш себе, так? Або як страшно щось починати. Особливо було для мам, в моєму досвіді, було починати, коли вона довго сидить в декреті. Вона перша дитина 3 роки просиділа, другу 3 роки, а тут приїхати в Київ і треба десь працювати.
Тобто, оця безпорадність, те про що, ну, скаржаться, скажімо так, люди, які живуть там в Києві чи в інших містах і приймають до себе переселенців, так, і кажуть, ну, які вони безпорадні. Тобто, це виходить теж наслідок оцієї травми.
Травми, так. Це симптом один з
травм. Яким чином можна, ну, по-перше, які наслідки, якщо не допомагати, що буде з дитиною потім, коли вона виросте, у що це може вилитися?
Якщо не допомагати, ви маєте на увазі з цим травматичним досвідом.
Так.
Я думаю, дитина завжди дає про себе знати, якщо щось їй болить. Якщо дитина пережила травматичні події, це виливається в грі, є травматична гра. Постійно воюють, хоронять, да, кладовища постійні. Це може бути певні симптоми, і анорезу, і постійно шлунково-кишкове, там розлади, тому що вони соматично реагують. Якщо батьки, а батьки в своїх переживаннях бовтаються, якщо батьки, діти на самотні залишаються, і це може привести до такого симптому посттравматичний стресовий розлад, це коли дитина вже виростає, але вона там в 10 років трапилась війна, в 14 років вона агресує на всіх. Вона ненавидить всіх, да, симптоми агресивності, депресивні симптоми. Це як наслідок того стресу, який вона пережила. Це постстресовий розлад.
І тут вже не обійтися без
фахівця. Так. І тому, якщо там діти вимушені переселенці, якщо є певні симптоми, там агресивність, дуже часто агресивність, тому що агресивність – це коли страшно, коли боляче, то хочеться що? То коли страшно, то нам хочеться або напасти, або втікти, так, або ми заморожуємося. Коли нам боляче, і хтось нам робить боляче, то нам що, відтовкнути хочеться. Тому у дітей агресивність – один з таких симптомів, коли вони так хочуть сказати оточуючим, що мені боляче, зверніть на мене увагу, допоможіть мені, будь ласка. Ось, або страхи бувають невротичні, страх смерті, дуже часто в моїй практиці є, страх смерті, страх втрати батьків, або діти регресують, починають спати з батьками, коли були вже більш самостійними, або починають там, мамо, покорми мене, або постійно страхи втрати, якщо, не дай Боже, ну, один там одного опікуна втратили, то є страх втратити іншого опікуна, тому треба контролювати постійно, все контролювати, і в житті все треба контролювати. Рівень тривожності таких дітей набагато вищий. Але, знаєте, коли сталася війна, то ми очікували, як психологи, я очікувала, що діти почнуть погано вчитися, почнуть, там, я не знаю, такі проблеми в школах почнуться, вимушених переселенців, які пережили дійсно страшні події. І, ви знаєте, я помітила, і в мене були такі важкі діти, які пережили страшні події, що це, я думаю, як це для мозку, це величезна нагрузка і для психіки. Ви знаєте, гарно вчилися. Вона там в Донецьку вчилась не дуже гарно, приїхала в Київ, і вона вчиться майже на відмінно. Або дуже така дитина почала, там була десь хуліганом, вона почала таким бути дуже правильною, дуже так гарною поведінкою. Навпаки, чому? Тому що це ніби така негласна допомога, латентна допомога батькам, які переживають, вони переживають в своїх переживаннях батьки, а дитина починає спасати своїх батьків.
Тобто вона стає як дорослою?
Дорослою для батьків. Тому вона вже ніби доросліша, каже, все, оце ці мої забавки, вже нікому не треба, я вже доросла.
Це нормально для
розвитку? Ви знаєте, у мене були випадки, коли 17-річна дитина повністю брала за всіх братиків і сестричок відповідальність і ніколи не скаже, що їй 17 років, хоча вона до тих подій була дитиною, ще дитиною, розумієте?
Тобто, правду кажуть, що війна робить з дітей дорослих. Але наскільки це корисно для цієї дівчинки?
Це бути, спасати своїх батьків, та це певна нагрузка на дитячу психіку. Це не дуже добре. Тому таким дітям треба давати можливість бути дітьми. Якщо дитина біжить допомагати мамі, і мама відчуває, що це вже така, як ніби допомога дорослого, то не треба радіти і казати, я пишаюсь з тобою. А треба говорити, я дякую, що ти мені, я бачу, як ти мені співчуваєш. Але ти є дитиною, я твоя мама, я доросла, я справлюсь.
Ніби... На жаль, коли діти стають дорослими, батьки, на жаль,
підтримують цю позицію.
Беруть на себе роль дитини.
Тому батьки регресують, а дитина починає допомагати. І міняється ієрархія в сім'ї. І це не дуже хороше. І буває, що батьки, там підлітки починають підпрацьовувати. Ну, це добре, що допомагають, але вони не повинні постійно. І розумні батьки, вони кажуть, що я дякую, що ти зараз підтримуєш. І, можливо, ця підтримка дуже нам потрібна. Але я тільки стану на ноги, і я не хочу, щоб ти це робив заради цього. Знаєте, що це була така домовленість. Або таким діткам, які пережили такі події, вже стали дорослим, треба дати можливість бути дітьми, створити святкування різні, де є така дитячість, вміти балуватися, дати перепрожити те, що вони не перепрожили. 2 роки війна, там нас вже скільки років війна, 4 роки війна. І буває, що дітки, коли навіть ті ж вимушені переселенці, вони без нічого приїхали. І вони мусили обмежити себе в багатьох речах. Тому при можливості вміти балувати своїх дітей, але наголошувати, що я ціню все те, що ти, і бачити все, що ти дитина робить, але не підтримувати цю позицію дорослого.
Дякую, Наталію. Я хочу нагадати, що у нас лежить книжка, вона чекає свого господаря. Книжка «Як допомогти дитині, яка бачила війну». Дзвоніть, будь ласка, за телефоном 0800-21-2018 і кажіть, що ви хочете цю книжку отримати. І ми повернемося після невеличкої паузи. Нагадаю, це програма «Загартовані», в студії Дарина Міріко, і у нас в гостях сьогодні дитячий психолог Наталія Простун. Ми говоримо про те, як допомогти дітям, які переживають. Власне, ми всі зараз живемо в умовах війни. І я б хотіла зараз поговорити про таку окрему, як на мене, категорію дітей, батьки яких служать в зоні бойових дій або служили і зараз уже повернулися та є ветеранами, учасниками бойових дій. І є діти, батьки яких так і не повернулися. Вони загинули, і багато дуже у мене історій абсолютно живих, коли вдови розповідають про своїх дітей, про те, як діти реагували на звістку про смерть батька, і мати, яка сама в дуже важкому моральному, психологічному, емоційному стані, і юридичне питання має вирішувати, і ще й має підтримувати свою або одну дитину, або кількох дітей. Діти, абсолютно, реальна історія, коли хлопчик, які до того ще й вони переселенці, вони приїхали, як ми зараз обговорювали, із зони бойових дій, приїхали до Києва, і батько пішов захищати відстоювати свою землю. Він повернувся назад і в результаті загинув. І оцей хлопчик, він дуже замкнутий в собі, він не спілкується з однолітками так, як, ну, в принципі, діти між собою спілкуються. Він не йде на контакт. І мама розуміє, що є проблема, але не знає, як допомогти власній дитині. Плюс і сама, ну, травмована смертю чоловіка. Інша родина, там, де хлопчик нормально розвинений, здоровий, за віком хлопчик, після смерті батька у нього почався НРС. Він міг просто, ну, от почати плакати не з того, ні з сього, без усілякої причини. Уже достатньо дорослий, там 6-7 років дитині. І таких історій безліч. А ця фотографія, яка обійшла всю Україну, коли дівчинка 4-річна, здається, тримає в руках нагороду, яку отримала за свого батька, який загинув. І таких дітей безліч. І, ну, це особливі діти. Як їм допомогти? І що робити мамам?
Я думаю, що це втрата, це біль, яка, ну, вона не заживає за один день, і це, я чула ваша історія, що там не тільки втрата, а втрата і будинку, своєї землі, а тут іще й тата втрата, да, це така, така мультитравма, не моно, що просто будинку, а ще й втрата той близької людини, яка була захистом для сім'ї і ще захищала країну. Ви знаєте, в першу чергу, і дуже важливо, коли є такі ситуації, коли сталися такі події, і вони стаються зараз, це мамі, яка залишилась з дітьми, себе, ну, окружити себе таким підтримкою дуже близьких, рідних, тому що мама в своєму горі, і дуже важко давати підтримку для своїх дітей. Тому інколи мобілізуються там тьоті, дяді, поряд, близькі подруги, які можуть давати дітям, говорити з ними, допомагати сім'ї, або дуже важливо для таких людей соціальна підтримка, школа.
Якщо немає родичів.
Якщо немає родичів, тоді певне горювання, воно має певні етапи, і перший етап – це такий шок або протест, що це не зі мною. І коли батьки переживають, то діти починають ці емоції, вони по свої подавляють емоції, починають спасати своїх близьких, маму, але свої емоції стають неперепрожиті. Тому вони залишаються на певний період часу. Або дитина починає закриватися, як в вашій історії, і всередині переварювати ту біль, не говорячи про неї. Або як НРС, да, дитина регресує, НРС, вона також переживає свої ці переживання, але не говорячи про це. Є такий страх в нашій культурі говорити там про загиблого чи говорити про смерть. З дітьми треба говорити про це. Говорити про те, що можуть бути, коли ми втрачаємо різні почуття. Я можу сердитись на тата, який пішов захищати. Чому він, а чому у сусіда Івана не пішов? І він щасливий сусід Іван. І дитина може сердитись на тата. А в нас є такі певні забобони, що на померлого сердитись не можна. Ні, мама має стати контейнером для того, щоб вислухати, що гніватись, і навіть в цій ситуації на тата, це є нормально. Є певні страхи, а що буде з нами, а як ми будемо жити далі з мамою, а чи хватить нам хліба поїсти, а підлітки часто думають, а як моє буде далі освіта, а як ми взагалі, певні страхи, тому що підлітки більш розуміють поняття, що таке смерть, що таке втрата, ніж маленькі діти. Тому дуже важливо, щоб було таке поле для розмов, але ці розмови не повинні бути кожен день по 10 годин, вони мають бути такі з певними кордонами, говорити про всі почуття. І я кажу, і вчу мам, кажу, що говорить, що те, що ти почуваєш, це є нормально. Я відкрита. Хочеш, ми можемо переглядати фотографії. Може дитина спочатку казати, я не хочу, а потім боятися, щоб не забути обличчя батька. Тому бути чутливим. Але дуже важко бути чутливим, коли біль всередині, самі болить. Тому мамам ніколи не мовчати, знаходити тих людей, говорити. І ще, коли людина переживає біль, втрату, в неї один із симптомів агресивності є, який вона або подавляє, і тоді депресивність з'являється, або навпаки її проявляє, а інші люди лякаються, кажуть, ну що ти робиш, чого ти сердишся? Це нормально, переживаючи біль, сердитись, це нормально гніватись. Але важливо, що поряд люди, навіть та ж сусідка, яка може просто бути гарним слухачем, слухати, підтримувати, коли приходь до мене, поговоримо про це, обійняти, мовчки сидіти поряд. Ось, допомагати навіть простими речами, просто казати, можливо, потребуєш допомоги, я прийду. Але є певне сором просити допомоги в нашій культурі.
Ну, у нас мами, ну, взагалі, жінки, в принципі, і мами, які мають дітей, вони звикли справлятися самі, не звертатися за допомогою до когось, тому що, ну, як же я буду когось там ще утискати, у нього самого стільки проблем, і немає у нас культури звертатися до спеціалістів, до психологів, тому що, знову ж таки, ну, немає довіри до цих спеціалістів, що вона дійсно може допомогти, а до того ще в основному це платні спеціалісти.
Ви знаєте, у нас дуже багато проєктів, щоб знали навіть ті слухачі, які слухають, дуже багато є фондів, проєктів, які безкоштовно дають допомогу.
Але люди не поспішають туди йти, і, власне, от у нас книжка, є подарунок, книжка, слухачі, дзвоніть, будь ласка. І, ну, не поспішають люди чомусь дзвонити, не поспішають йти на консультації. Це, ну, для мене це проблема. Чому так?
Я думаю, що буває, коли мама в своїй біді, то вона не спішить, але коли поряд гарна подруга і каже, слухай, я тебе запишу на консультацію. Можливо, подруга бере якусь ініціативу, але ця ініціатива, можливо, і потрібна в цей момент. Бо не всі знають, не всі мають цю культуру, бояться. І ще є такі, ну можливо, соромляться в чомусь, або я справлюсь, ну, або це я справлюсь. Але навіть пояснити про, і як працювати з втратою, з дитячою втратою, це треба бути мамі, певним психологом для власної дитини, знати, як що не робити, що не казати, що казати, як підтримати. Да? Тому що у дитини дуже багато страхів. У мене дітки були, казали, я боюсь забути очі тата. Завжди. І переглядає дитина в такому невротично, переглядає фотографії, щоб тільки не забути тата.
Як правильно спілкуватися з дитиною? Як от мама, що вона може робити, а чого робити не варто?
В першу чергу, варто сказати, що зараз мені боляче і тобі боляче. Ну, пояснити, що це, що з нами відбувається, це нормально. Коли дитина починає там усамітнюватися, навіть буває, що це страшніше усамітнення, ніж дитяча агресивність. Тому що коли дитина агресує, то вона ніби як ці свої емоції вона викидує. А коли вона усамітнена в своїх переживаннях, це може приводити до депресивних станів і дуже серйозних.
До чого це може призвести, якщо дитина в собі все тримає?
Все в собі тримає, вона ці всі емоції блокує в собі, дитина може хворіти, дитина може повністю зануритись і наступити депресивний стан, не бачити ні друзів, перестати гратися, да, і тихо собі страждати.
Це може призвести до затримки розвитку, якщо це дитина молодшого шкільного віку, середнього шкільного
віку? Ну, дивіться, коли боляче, коли нічого не хочеться, то про який розвиток може йти мова? І вчитися не хочеться. Мама каже, книжку прочитай, яка книжка? Я все думаю, як там тато, а я все думаю, як без тата, але про це не говорю, нікому не говорю, мовчки собі думаю. Але буває таке, що дітки говорять один одному. Вони бачать, і не всі батьки ще готові слухати дитячі розповіді. Мама каже, давай про це не будемо говорити. Нічого, в нас все буде добре. І заблокувала почуття дитини. То дитина, щоб якось виразити свій біль, або вона блокує всередині, але вона потім обов'язково дасть про себе знати. Або буває таке, що вони між дітьми розказують страшні історії, і діти підтримують.
Тобто, якщо мама робить вигляд, що все добре, то насправді для дитини це не є добре.
Ніби вона обманює саму себе і дитину. Дитина все це добре розуміє. Але мама повинна дати простір для обговорення почуттів. Коли мама плаче, дитина підходить. Вона каже, та ні, все добре зі мною.
Ну, зазвичай так і є.
Але вона каже, знаєш, зараз мені дуже боляче, я скучу за татом. Але я зараз трошки приведу себе в порядок, ми можемо поговорити. Обов'язково треба питати, що ти думаєш про це? Як ти себе почуваєш. Дітки не можуть переживати так, як ми дорослі. Вони так трошки попереживають, потім пограються. А потім ніби так батьки спостерігають і думають, дивно, а він не так і переживає. Ні. Він переживає, але потихеньку і у дитини свій темп переживання горя. І цей темп, можливо, це і Бог створив так дитину, щоб вона не надто занурилась в цей біль, який може бути дуже травматичним. Отак, трошки попереживала, пішла гратися.
Це така захисна реакція.
Захисна реакція, але вона дуже корисна.
Ви казали про травматичну гру. Як її відрізнити від нормальної гри? Тому що діти, в принципі, наскільки я знаю дітей, вони будь-яку ситуацію, особливо у віці там дошкільному, вони перетворюють у гру. Дитина хворіла, грає в лікарню, щоб пережити цей досвід. Як відрізнити, що це нормальна гра від травматичної гри?
В моєму випадку, в моїй практиці були дітки, коли постійно похорони. От приходять і в мене в пісочниці, ми хоронимо, всіх хоронимо. І я запитаю, а що з тобою відбувається? Що таке відбувається? А він каже, а я не знаю, що таке смерть. А що це там за смертю? Тому що мій тато помер. А мені дуже цікаво, як йому там. Я часто думаю про те, а як він в труні лежить? А що з ним? Знаєте, оці такі думки, і дитина може грати, але про це ніколи не говорити. І мільйон раз програвати ці похорони. Але коли вона гралася і мені могла розказати, я кажу, хочеш, давай поговоримо про смерть. Що тебе цікавить? Ми можемо торкнутися цієї теми, бо інколи дуже батьки не готові говорити про смерть, вони
боятся. Так, зазвичай, навпаки, переключають, здається, хочеться огородити.
Так, блокують, да, цікавість, не треба блокувати, треба зупинитися, але недовго просто фіксувати увагу на цьому. І коли дитина отримала свою відповідь, і вона вже перестала грати в похорони, вона вже відчула, а ще такі хороші книжки, що таке смерть, такі дитячі, які в цих ситуаціях дуже-дуже корисні. Тому, а буває таке, що агресивні. Дитина постійно агресує, і вона там є погані, які воюють з хорошими, там і погані, хороші, і я кажу, хто виграває? Хто виграє в цій ситуації? А вона каже, погані виграють. Це травматична гра. Немає надії. Я кажу, що ми можемо з тобою зробити? Давай подумаємо, які стратегії, щоб дитина відчула цю безпеку. Як ми можемо? І він каже, так, створив якусь машину круту, яка дуже така, що і там виліковуються всі поранені, і виживають. І він каже, все, наші перемогли. Раз, і пропала гра.
Угу.
Ще є, може, таке, і не треба лякатися, коли зараз хлопчики дуже багато грають стрілялок. Навіть ті, хто були, і ті, хто були на війні, і ті, хто не були на війні, по телевізору бачили війну. Вони, і це є нормально, це такий спосіб, дитина ніби контролює в грі, вона контролює цю ситуацію, і вона почуває себе в безпеці, вона почуває себе мужньою, сміливою, що я виграв. Або програючи війну, ця війна не стає такою страшною, ніби адаптується до цього, до чогось такого страшного, ось, і йому стає менше страшно. Тому, якщо є така гра, і вона дуже турбує батьків, і ви бачите, що щось таке негативне, треба втрутитись в гру, запитати, про що ти граєш? А давай з тобою пограю. І давати експозицію надії. Завжди шукати щось таке, давай чарівника придумаємо. А давай там, а як ми можемо ще варіанти для того, щоб щось трапилось хороше? А якщо буває, що коли є втрата там і близьких, і мами, чи тата в зв'язку з війною, особливо татусь, то важливо навіть коли дитина грає, сказати, я бачу, що ти сумуєш за татом, я бачу, що тобі... Ти з ким говориш про це? Ні з ким не говорю.
Тобто поговорити про те, що дитина може відчувати негативні якісь емоції, переживає. І це нормально.
Так. І ще дітки дуже хочуть, коли є певні втрати, вони дуже ці розмови і ці ситуації повертаються в розумі дитині на ніч, на вечір. Тоді дуже важливо, що мама могла бути поряд і сказати, давай зараз поговоримо про це.
Ну, от, навіть діти військових, які служать, мої діти, наш тато був на війні 2 роки, і мої діти питали, мама, якщо тато не повернеться? І це якраз часто бувало на ніч, коли перед сном, і ну, ми віруючі люди, ми християни, і в принципі у нас є в сімейній культурі молитва перед сном. І я пропонувала дітям молитися за тата, щоб Бог його оберігав. Але при цьому я сама собі, ну, не, у мене не було впевненості, що мій чоловік повернеться. І я думала, щоб не обманути дітей, тому що якщо я скажу обов'язково, тато повернеться, Бог обов'язково його збереже, а тоді буде не так. Я боялася обманути дітей, тому так. Я їм чесно казала, я не знаю, що буде. Але я вірю, що навіть якщо тато загине, ми обов'язково побачимося з ним на небі, тому що ми віримо в Христа. Але ну, не всі люди сповідують християнство і такі погляди, по-перше. А по-друге, ну, мами навпаки, ну, бояться говорити такі речі. Вони кажуть, ні-ні-ні, обов'язково тато повернеться. Як ну, правильно спілкуватися з дитиною про такі
речі? Я думаю, що говорити, це коли дитина каже, мамо, я так хвилююся. Може мама сказати, я бачу, ти хвилюєшся, тому що тобі приходять думки, що тато може не повернутися, а дитина махає головою, так. І можна сказати мамі, ти знаєш, мені також такі думки приходять, я також хвилююсь. Давай, що ми можемо зараз зробити? Як ми можемо попіклуватися про себе, так, і про тата? В вашому випадку ви попіклувалися про тата молитвою, і це знімало тривожність дитячу. І це був хороший метод в той момент. Крім того, діти, вони виховані були в цьому. Це дуже прекрасно. І можна говорити, що ти знаєш, що ми не знаємо майбутнє. Ми можемо думати, що тато не повернеться, а він може повернутися. Ми можемо думати, що він повернеться, ми не знаємо, але ми можемо надіятись. Буває таке, що там діти там, віруючих батьків кажуть, там Бог оберігає, Бог охороняє нашого тату, це дуже підтримує, а потім раз і смерть. І тоді така
розчарування
дуже гнів на Бога. Що ж? А чому? А можливо, я був не такий слухняний, або гнів. Може, щось я не те робив. Я, напевно, погано слухався тата, тому Бог покарав. Або навіть діти, які в сім'ї там не є християнами, можливо, щось я, магічне мислення, щось я таке робив, і це вплинуло на те, що тата помер.
Так, діти почувають себе винними у смерті батька.
Так, і тому дитині дуже важливо сказати, навіть якщо такі приходять думки, ти в цьому не винний. Ми не знаємо, багато речей я хочу розуміти, але я не знаю. Але так відбувається, на війні хтось гине. Мені дуже шкода, але ми є з тобою вдвох. Ми є. Якщо тобі важко, підійди до мене, ми поговоримо про це. Я завжди відкрита говорити на всі, дати відповідь на всі твої питання. Можливо, ти мені задаш питання, але я не буду знати відповідь. Але я обов'язково про це подумаю і обов'язково знайду для тебе відповідь.
Тобто бути щирою з дитиною.
Так, відвертою, щирою. І дійсно визнати, що ми дуже безсилі бувають перед смертю, ми багато не знаємо. Але діти бачать, що ми не обманюємо їх. І вони нам більше довіряють. І стосунок з дітьми тоді дуже близький, цінний і дуже важливий.
Тобто, в принципі, дійсно важливо зберегти стосунки довіри між мамою і дитиною, тому що і так втратили батька, а ну, і ще й зруйнуються стосунки всередині родини. І от стосовно тих родин, в яких батьки, слава Богу, живі, але в зоні бойових дій, а тоді повертаються. І я знаю такі випадки, коли батьки, при тому, що є, в принципі, ну, хорошими чоловіками, хорошими батьками, але самі, мабуть, травмовані тими подіями, які вони переживали, і не хочуть спілкуватися з дітьми. Або був дуже великий проміжок часу, коли вони не бачилися, і діти виросли, вже іншими стали, правила в сім'ї змінилися, тому що мама має вибудовувати якось порядок сім'ї, поки немає тата, і ну, нести на собі оцю, це навантаження подвійне. А тоді тато повертається і...
руйнується схема.
Так. І діти з татом чужі стають, і тато ну, це абсолютно реальна ситуація, реальна сім'я, коли після повернення якийсь час, там місяць чи два, тато зовсім не хотів просто спілкуватися з дітьми. Mm-hmm. Потім налагодилося, стосунки, все прийшло в норму. Mm-hmm. От чому батьки не хочуть і як правильно поводити себе жінці, щоб, ну, не зруйнувати стосунки mm-hmm. в сім'ї, а навпаки їх вибудувати?
Коли, ну, ми хочемо, треба пояснити, що не всі приходять з війни і всі травмовані, це є певний відсоток травмованих. Та,
тому, що, це хороша новина.
Так, це хороше, тому що ми кажемо, всі травмовані, ну, ви знаєте, багато хто справляється, я знаю хороший досвід, що психіка справилася з тою нагрузкою, а є, не справилась. Та. Тому дуже важливо, батьки, коли приходять, і травма. Травма – це чутливість до певних подразників, до крику. У батька не виносить цього, він починає агресувати. Потім зовсім структура інша. Там була інші обставини, інша така чоловіча тусня, да, там, де підтримка. А тут зовсім. Тут ніби від нього потребують допомоги і підтримки, а він ще не може. Йому ще треба час адаптуватися. Тому дуже багато, якщо ми бачимо, говоримо про Америку, то раніше там був адаптаційні центри. Спочатку попадали в центр адаптаційний, а потім вже в сім'ю відправляли, да, чоловіка. Але вже він певну психологічну роботу. Йому пояснили, що таке може трапитись в твоїй сім'ї, що діти можуть тебе дратувати. Але це не тебе дратують діти, а це та нагрузка на мозок. Мозок не витримує, тому що він пережив непрості події.
Тобто чоловік себе теж може винним почувати, що його власні діти викликають його таку негативну реакцію.
І ще більше дратуватися від цього.
І пояснювати, що це нормально.
Що це є нормально.
Як правильно поводити себе жінці в такій ситуації?
Ви знаєте, дуже хороший такий є фільм «Два брати». І там так гарно показано в цьому фільмі, як чоловік пішов з війни, і вона бачила, що він повністю змінився. Він пережив насилля, він пережив дуже страшні речі. І там показано, як вона хотіла зрозуміти його біль. Вона не звинувачувала, не пояснювала. Вона лякалася деяких речей, але вона в її очах було це розуміння, я хочу тобі допомогти. І, можливо, якщо бачиш, що чоловік, він не справляється з певним обов'язком, йому дуже важко, він ще більше дратується, його стан міняється, то він небезпечний не тільки, він може бути для своєї родини небезпечний, для самого себе. Не боятися жінці звернутися до фахівця і сказати, що давай, ми йдемо, або самі піти, щоб навчитися, як з ним бути, як себе вести, як підтримувати, як знайти, тому що в нього дуже чутливість, дуже, знаєте, його нервова система настільки вразлива, що любий ваш погляд, і він прочитає зовсім, інтерпретує зовсім по-іншому. Тому не боятися звертатися до фахівців.
Тут виходить, що жінка має бути сильною і, ну, тримається на її плечах
сім'я. Я думаю, що жінці повинно бути не тільки сильною, а можна бути слабкою і просити допомоги. Сказати, я не справляюсь, мені боляче, я не розумію, де ти, а де твоя травма. Давай, зовсім по-іншому спілкування треба будувати. Можливо, тому що у жінки також дуже багато, вона втомлена. І в неї стільки багато роздратування,
так,
стільки
багато
претензій,
очікувань. Що ось же ж він повернувся, тепер же ж мені стане легше.
Так, а він взагалі ще в своїй темі, він ще живе не жінкою, а своєю війною. І треба час для адаптуватися. І цей час від 6 до року навіть може бути. Але чому дуже важливо звертатися до фахівців? Тому що фахівці довго вчилися для того, щоб розуміти бойову травму. І вони можуть дати пояснення, можуть порадити літературу, можуть провести певні бесіди із ними і консультації з ними, з жінкою, з дітьми. Тому це дуже важливо. І не треба соромитись просити допомоги. І ще є таке в своїй практиці, як чоловіки обостінюють роботу. Ну що, я ж не дурний, щоб піти до психолога, зі мною все добре. Тому самі не розуміючи, що є травма. Інколи травма керує людиною, а не він собою. Тому він лякається, агресивність, часто буває агресивність. Тому діти страждають від цього. І дружина каже, слухай, я розумію, але я бачу, що тобі потребує допомоги. Ні, мені не потрібно, це тобі потрібна допомога. Я зі мною все добре. І він може не оцінювати реально цю ситуацію. Тому жінці треба звернутися до фахівця.
і допомагати дітям, допомагати собі і допомагати чоловікові. Жінки, ми це зможемо.
Так, я, знаєте, я дуже хочу підтримати жінок, що буває так, що дуже добре, якщо є такі групи, де є жінки такі схожими історіями, де вони можуть давати підтримку один одному. Дуже добре, якщо є певні якісь спільноти, де збираються жінки, і вони один одному підтримують.
Так,
шукати так, таку спільноту.
Такі групи є, в Києві їх достатньо, на жаль, в селах ситуація інша, але можна знаходити шляхи. У нас, на жаль, закінчується час передачі. Ми не встигли поговорити про дуже багато речей. Я б ще дуже коротко хотіла згадати про тих дітей, які не стосуються ні першої, ні другої категорії. Це просто ті діти, які живуть зараз в Україні, і батьки хочуть їх вберегти від війни і роблять вигляд, що війни немає. Діти живуть собі, звичайно, життям, ходять до школи, ходять на гуртки, дивляться мультики, і батьки уникають будь-яких розмов про війну і не дозволяють нікому і близько. Чи правильно це в наших умовах? Візьмемо Київ, благополучний, мирний, нормальне місто. Як правильно поводити себе батькам з тими звичайними дітьми?
Якщо батьки дуже хвилюються і вони не говорять про війну, батьки переживають певний страх. Вони самі бояться травмування дитини. І тому вони використовують всі методи для того, щоб дитина не травмувалась. Дитина грає разом в таку ж гру з батьками, вона не говорить про війну, але всередині вона може переживати певні ситуації. Але ви знаєте, все це обговорюється в школі і в садочках. Діти говорять між собою, але батькам не говорять. Це не дуже корисно для дітей, тому що батьки не розуміють, що про війну треба говорити, це треба говорити тоді, коли дитина задає питання і обговорювати ситуації. Чому? Тому що дитина навпаки буде менш травмованою. І є така вторинна травма, де дитина бачить, спостерігає по телевізору, говорить, що померли, що війна в Україні і так далі. І діти кажуть, а чи дійсно прийде війна до нас в Київ? А ось Сирія вся, і ви знаєте, ці питання реальні. Кажуть діти, що Сирія повністю знищене місто. Потім тихенько діти лізуть в Ютуб і всі ролики дивляться по 10 раз. Да. Іде травмування певними картинками страшними, але вони мовчать. Потім погано сплять і так далі.
Тобто батьки шкодять власним дітям, коли уникають розмов
так,
про це?
Так, уникати розмов не потрібно.
А як правильно говорити так, щоб не травмувати дитину, а дійсно підготувати її?
Ви знаєте, запитати навіть. Якщо дивляться новини, можливо запитати у дитини, слухай, що ти думаєш про війну, як ти почуваєш так себе? Каже дитина, я хвилююся, я боюсь, що війна не прийшла до Києва, але ж, а ти хвилюєшся, а як ти, ти з ким це говориш про це хвилювання? Слухай, підійди, якщо є якісь питання, давай, ми можемо з тобою обговорити разом. Тому що дитина буде шукати інші шляхи для того, щоб знайти відповіді на свої питання. І ці шляхи можуть бути дуже некоректними.
Тобто, я почула, стосовно всіх дітей, я почула, власне, одне, що ми маємо будувати щирі стосунки з нашими дітьми, говорити про свої почуття і вчити дітей говорити про свої почуття відкрито. І це не страшно зовсім, а навпаки, це зближає родину і допомагає, коли ми разом, допомагає нам долати труднощі. Я дякую Наталії Простун, це дитячий сімейний психолог, була сьогодні в гостях програми «Загартовані». У нас закінчився час нашої програми, ми з вами прощаємося. І хочу побажати, щоб війна не прийшла до Києва, не прийшла до наших українських міст, там, де немає її, і щоб все-таки вона закінчилася, не просто закінчилася нашою перемогою, і щоб у нас, наших дітей, було гарне, світле, достойне майбутнє. Дякую вам. Будемо жити.